globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Još jedna američka delegacija je u Beogradu. Zahtevi ostaju isti, ali se vođa delegacije promenio. Ovoga puta Beograd je dočekao Dereka Šolea. KFOR je odbio da vrati bezbednosne snage Srbije na Kosovu i Metohiju, a Moskva pita Ujedinjene nacije zašto kada je taj zahtev bio u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Od državnog vrha čuli smo da je Srbija za vreme praznika bila kao Kazablanka prepuna špijuna, ali smo također čuli i promotere zapadne politike koji kažu da Rusija želi da izazove rat na Balkanu. Istovremeno, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg kaže da je važno da se poveća vojna pomoć Ukrajini i poziva na povećanju proizvodnju naoružanja. Osim Milorada Dodika, koji je dodelio Vladimiru Putinu orden povodom Dana Republike Srpske, najviše posledica od tog datuma imaju dvojica crnogorskih ministara. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, bivšeg šefa jugoslovenske diplomatije i nekadašnjeg ambasadora u Ujedinjenim nacijama Vladislava Jovanovića. Poštovanje i dobro nam došlo.
Hvala na pozivu. Vidim da me pribijate za zid.
Pa, znate šta, veliki, ja kažem, nikada posle novogodišnjih praznika i božićnih nije bio ovako dugačak spisak tema koji su poprilično ozbiljne i najavljuju i pred nama još jednu, čini mi se, godinu koju ćemo pamtiti, a znamo da 2022. nije bila neka godina koju ćemo pamtiti po dobro, bar po ono što se dešavalo iza nas. E, ajde da počnemo sad od ovih naših tema i gostiju koji su nam upravo u Beogradu, a to je još jedna ta američka delegacija. Šole je neko koje je vama možda dobro poznat. Hoćemo li njega da opišemo kao, kako su ga najavili, američkog teškaša u Beogradu?
On je mnogo mlađe da me je bio poznat.
Pa dobro, ali vidim da je pisao govore i da...
Posao ima veliku težinu. Mm-hmm. On je blizu oku i uhu predsednika Amerike. Ako ništa drugo, sem što daje savjet predsedniku, on predsednik je zavrano proverava neke svoje misli i dileme razgovarajući s njim. Tako da je to jedan uzajamni proces utvrđivanja stava prema određenom pitanju. Tako da je on u daleko povoljnijoj poziciji bilo ko na njegovom mestu, razume se, ako je čovjek od poverenja, jeste, nego li bilo ko u State Departmentu koji mora da sačeka zvanični stav pa da ga posle pretvara u stvarnost, ako može. Ali to je nešto što prati svakoga koja je na tako jednom osjetljivom poverenjivom položaju. Mnogo značajnije što je on valjda skoro treći po redu, posle dolaska sadašnjeg predsednika na vlast, koji se upućuje u ovaj prostor, što pokazuje dve stvari. Prvo, da Amerika ima potrebu da požuri sa cementiranjem svoga uticaja na prostorom delu Balkana, a i drugo, da oslobodi svoje ruke sa Balkana kako bi mogla da u punoj meri da se posveti onim neposrednim, srednjoročnim i dugoročnim ciljima koje ima prema Rusiji i Kini. To su dve strane, dve zemlje koje Amerika još pre 4-5 godina u svom zvaničnom bezbednosnom dokumentu odredila Rusiju kao rivala i protivnika, Ameriku, a Kinu kao trgovinskog rivala i potencijalnu bezbednostnu pretnju. Znači, stavili su dve alternative. Jedna je da se Kina zadrži na onome manjem stepenu izazova, a drugi u slučaju da krene sa većim ambicijama, odnosima sa Amerikom, da onda Amerika pojača svoju politiku prema njoj, jer postaje bezbednostna pretnja. Što se tiče Rusije, oni su već tada Rusiju označili neposredno kao protivnika. Znači, nema više partnera, još manje prijatelja, kako su ranije nju prikazivali, što pokazuje jednu očiglednost, to je da Amerika zna da ne može istovremeno da ide prema obema, jer one se uzajemno dopunjuju, jako to sada ne izgleda tako, ali svaki veći pritisak na jednu ili drugu ili na obe samo možda ih izbližava. To Amerika ne može da podnese. Ona to nije podnela još ni u vreme Nixona, kada je iz tog čuvenog trougla Amerika, Sovjetski savez, Kina, uspela da izvuče Kinu i da Sovjetski savez ostavi samog naspram Amerike, što je posle koristilo da se stvari prevedu kraju hladnog rata, jer je Rusija bila bez nekog jačeg spoljnog saveznika. Sada Amerika to isto čini, samo ovog puta treba da izvuče Rusiju, da je eliminiše ne samo kao veliku silu, nego i kao bilo kakvog značajnijog protivnika Amerike u bilo kom smislu. Znači da je prevede u status i položaj koje Rusija imala pod Jelcinom. Drugo, to je idealni cilj, ali ideali se slabo ostvaraju. I sada Amerika prilagođava čitavu svoju strategiju i taktiku u ostvarenju tih ciljeva. Znači, aktivni deo ostvarivanja ide prema Rusiji, to ima razne forme, ne samo ove vruće, nego i informacione, i trgovinske, političke i tako dalje, ali paralelno s tim pojačava takozvani containment politiku prema Kini time što stvara neki dalekoistočni NATO, AUKUS, a istovremeno priprema neke druge zemlje koje su još neopredeljene za neku vrstu savezništva sa Amerike. Znači, paralelno idu ta dva procesa. Prvo treba da se skloni sa dnevnog reda Rusija kao faktor. Tako da oni imaju dugoročne ciljeve, sve je mobilisano da se ispita Rusija u svim njenim situacijama, dimenzijama i politikama i da se tačno odmeri šta može eventualno da ugrozi američki interes ako bi išli predaleko.
Kako oni Srbiju danas posmatraju? Da li je to ono što i dalje kažu izolovano ostrvo koje je pod uticajem Ruske federacije ili zemlja koja ima svoj kredibilitet na ovim prostorima?
Prvo, to što Zapad govori da su ovde snažni elementi prisutstva Kine i Rusije su u suštini neubedljivi argumenti. To je otprilike povika na druge da bi se slabije videlo jedno totalno prisutstvo Amerike i Zapada na celom Balkanu, uključujući i u Srbiji. A s druge strane, Srbija je po mnogo čemu osobena zemlja i na Balkanu i šire. Zato što je kroz čitavu svoju istoriju koja je bila duga i bolna pod tuđim utjecajem i tuđom vlašću, izgradila svoju samosvest koja se bazira na slobodi, na nezavisnosti i na etici o dobrom i lošem. Druge zemlje na Balkanu, kao što znamo, nisu činile praktično ništa da se sami oslobode od turskog ropstva. Samo je Srbija pokušavala, na kraju uspela, i samo je Srbija izrodila u toj borbi dve svoje sopstvene seljačke dinastije, dok su sve druge zemlje oko nas pozivale nemačke prinčeve da im budu kraljevi, koji i dan danas negde ostaju. Prema tome, ta razlika u nastajanju odražava se i u sadašnjem političkom ponašanju i Srbija kao takva nije spremna ni na kakav vid kapitulacije ili podaništva bilo kome. To, razume se, velike sile ne vole, pogotovo one koje su kroz istoriju naučile da drugima vladaju i da drugi kažnjavaju, ali sada su u jednoj skoro pat situaciji, zato što su prema Srbiji proizveli jednu činjenicu koja nema osnova u legalitetu, to je da su je bombardovali bez ovlašćenja i što su tim bombardovanjem pokazali da imaju osvajačke ciljeve prema Srbiji, što su i učinili sa proglašavanjem naše južne pokrajine nezavisnom. I tu su zastali, zato kažem, pat pozicijama, ne mogu dalje da maknu sa tim svojim osvajanjem ako Srbija nakon da to ne prihvati. I sve čine da ona to prihvati. Ali će uvek da vode računa da ne idu predaleko u tome, jer Srbiju ne smeju da otuđe od sebe. Jer ona je sve značajnija kao politička činjenica na Balkanu iz godine u godinu u odnosu ne samo na Kosovo, koje postaje sve manje značajno kao teritorijalna dobit za Zapad, nego i za ove druge zemlje. I njima je veoma važno da tu zemlju, ako ne mogu već da uvuku u svoje integracije, takozvane euroatlantske, da je učine jednim dobronamernim partnerom s kojim će imati razvijene odnose i to će štititi te zapadne partnere od opasnosti da Srbija počne da se okrene nekim drugim opcijama. To je ono što oni iščekuju, ali to im daje mogućnosti za aktivno nastupanje prema nama, ali ih ograničava u upotrebi onih najgrubljih postupaka. Zbog toga se sad trude da od kosovskih političara naprave neke agente, provokatore koji treba stalno da izazivaju Srbiju, načito u toj osjetljivoj bezbednosnoj osnovi, jer je to najosjetljivije, tiče se bezbednosti tamošnjih Srba, i da kroz to prosto pomognu Zapadu da izmeri tačno dokle mogu da idu u pritiscima sa Srbijom, dokle ne mogu. Tako da će po meni u jednom trenutku Zapad morati da sam spusti svoj stav prema nama i da Srbiji da prednost u odnosu na Kosovo. Jer ne može dozvoliti da zbog manjeg izgubi veće. A Kosovo je sve manje značajno za njih. Recimo, baza Bonstil je pozadinska baza. Više nije isturena. Sad imaju isturene baze prema Rusiji u Bugarskoj, Rumuniji, na celoj toj liniji takozvane nove gvozdene zavese koje je Zapad postavio. I oni bi mogli i da se liše toga ako bi za uzor dobili to što oni očekuju kao maksimalan cilj, to je puno partnerstvo sa Srbijom bez diranja u te njene tradicionalne vrednosti. I u tom slučaju bi i Kosovo moglo da bude savjetovano da se prilagodi novoj situaciji i da prihvati nešto manje od nezavisnosti.
Pričao je Escobar o tome nedavno u Prištini, gde je i rekao da bi trebalo konačno da se ispunite zajednice srpskih opština, ali nekako mi svi više ne verujemo u te njihove, da kažemo, zahteve kosovskim zvaničnicima. Ali ono što sam htjela da spitam kao diplomatu, zbog čega je sada bitna ova poseta i Šolea, a i ovih koji će biti tu oko 20. januara u Beogradu. Kada kažu da će oni zvanično da pričaju, zvanično smo dobili agendu, pričat će sve od energetike do saradnje sa Prištinom, odnosno dijaloga Beograda i Prištine. Šta se krije iza svega toga? Da li se na tim pregovorima, a učestvovali ste sigurno u nekoj vrsti tih državnih razgovora, da li je uvek samo o tome reč i šta se predstavi javnosti, a šta se deša stvarno na tom sastanku?
Pitanje je šta predstavljaju naši sagovornici, a šta mi predstavljamo. Mi moramo da predstavljamo sve na liniji naših poznatih principijalnih stava. Dok se oni eventualno ne napuste, nisu bili napušteni, koliko vidim, čak ni kumanijskim sporazumom. Kažu, to je kapitulacija, to nije kapitulacija. To je povlačenje iz dela zemlje sa statusom tog dela da bude privremeno pod starateljstvom Ujedinjenih nacija, sa priznavanjem naših suvereniteta. Ali u ovom slučaju američki izaslanici će sigurno ići na privlačenje Srbije tim ekonomskim i drugim ponudama. Zbog toga su oni odmah i otvoreni Balkan prvi podržali. Zapadna Evropa jedno vreme ćutala, sad malo mlako to podržavaju. Više insistiraju na berlinskom procesu nego na ovom, pa kao oni su pobrati, pa će moći jedno i drugo. To je način priznavanja neuspeha s njihove strane. Ali Amerika ima taj cilj. Jer kroz to misli da će Srbiju može još više, možda još više da uvreži u shvatanju da je ona ekonomski činilac, a ne samo vojni i politički, i da će to biti uvažavano i od strane drugih. Na kraju to je način približavanja Amerike Rusiji da bi je navela da ako može napusti Kosovo i prizna nezavisnost, ako to ne bude moglo, da nađu neko drugo rješenje koje ja nazirem u budućnosti kao moguće. Jer oni neće ispustiti Srbiju zato što će rešiti da prema njoj primene neki nedopušteni pritisak. To će sigurno rezultovati tome. Ali će oni od toga da se u krajnjoj liniji uzdrže i da idu na neku vrstu suzbijanja, smanjivanja političkih apetita Kosova.
Malo što ste spomenuli i vojne baze i ono što se sve dešava u bezbednostnom smislu na Kosovu, to jest na severu Kosova i Metohije, ali ono što nas jeste, da kažemo, možda nas iznenadilo, a veći deo javnosti kažu i stručnih ljudi kažu da nije, to je da je KFOR odbio da vrati bezbednostne snage Srbije na Kosovo, ono što je predsjednik i što je vojni državni vrh tražio. A koliko sada, kada pogledate, imaju opravdanja i koliko snose odgovornost za sve ono što će se od danas, to jest od trenutka kada su odbili da vrate naše bezbednostne snage, da snose odgovornost za ono što će se dešavati na Kosovu i Metohiji. KFOR, pričamo o njima, koji do sada se i nije pokazao u nekim situacijama, da kažemo baš kako smo mi očekivali, pogotovo kada se setimo pogroma.
KFOR je dirigovan od NATO, to je suštini produžetak NATO u politici prema Srbiji u odnosu na Kosovo. Ali je KFOR i ovim stavom i dosadašnjim ponašanjem u suštini uzurpirao prava i ovlašćenja koja mu ne pripadaju. Zašto? Zato što je rezolucija 1244 usvojena po tom glavom 7 povelje Ujedinjenih nacija, što znači da su svih 8 ili koliko odredava podjednako obavezne i značajne. Nema hijerarhije među njima. Međutim, zapadne sile su odmah na početku forsirale samo one koji odgovaraju Albancima. I to su munjevito sproveli, dok su ove druge zapostavili ili su tek tako malo. Čak ni takozvana elementarna bezbednost Srba na Kosovu nije nikad do kraja ostvarena. Uvijek je to činjeno sa dozvolom albanske strane da te Srbe neprekidno bezbednostno uzemirava. Sada se postavlja pitanje da li će Savet bezbednosti da reaguje na ovu uzurpaciju ovlašćenja. Ono što KFOR i njihov komandant ima pravo, to je da odredi najpovoljnije vreme za implementaciju te odredbe, a ne da je zaustavi ili proglasi suvišnom. To je bacanje rukavice Savetu bezbednosti, ovako kako je rečeno. Sad, Savet bezbednosti je sada pod punom dominacijom zapadnih sila, Amerike pre svega, i što god da bude rađeno, oni će uvijek izdejstvovati svoju većinu tamo. Ali bi svejedno Savet bezbednosti morao da se izjasni o tome na inicijativu nekoga, ako ne Srbije kao neposredno tangirane, onda neke druge zemlje koja također ima interese da se poštuju rezolucije koje imaju takozvane kogentne norme, znači apsolutno značajne da se moraju izvršiti. I sad ovaj KFOR je rekao da odbija, ali nije rekao za koje vreme. On ne bi smeo da tako ostavi stvar da visi u vazduhu. Mogu da kaže da ne smrte, da bi u sadašnjim okolnostima to bilo potrebno, pa da ostavi mogućnost da se to kasnije već to uradi. Greška je nekih naših vlasti ranije što to nisu nikada ozbiljno pokrenuli. Zato što dok su bile te takozvane demokratske vlasti, oni su bili tu na usluzi Zapadu, a ne na korist naših interesa u Kosovo i Metohiji. Tako da su bili potpuno pasivni. A i vlasti iza toga nisu se potrudili da to odmah aktualno postave kao pitanje, pa da provere spremnost NATO i ovih drugih, kako će on na to da reaguju. Sad imamo jedan odgovor koji je, kao što sam kazao, provokantan. Mm-hmm. On provocira i Savet bezbednosti, ne samo nas.
Da, se mi pozabavimo na kraju emisije, moramo da odvojimo i deo što se tiče sukoba u Ukrajini. Znamo u kojoj su, da vi ja na ratištu ne možemo mnogo da pričamo zbog toga što nismo vojni stratezi i stručnici, ali da kažemo u tom diplomatskom smislu, koliko možemo da se nadamo da će možda ova godina doneti mir? Imate li takve naznake, sudeći prema svemu onome što možemo da vidimo iz zvaničnih informacija i saznanja?
Znate, ima puno nagađanja. Mm-hmm. To je jalo posao nagađanja. To se možemo igrati time, svi se igraju manje više. Ima nešto što je linija, mm-hmm, koja određuje šta će dalje biti, a to je da je jedna stalni pritisak na Rusiju kroz intenzivno širenje NATO-a na istok, ne samo širenje NATO-a, nego i prebacivanje nekih baza na istok, tik uz rusku granicu. Onda imamo Ukrajinu koja je bila praktično strategijski sastavni deo svih Rusija koje su postojale do kraja hladnog rata, koja je sada na neki način prisvojena od strane Amerike time što je izveden jedan državni udar protiv demokratski izabrane vlasti i što je Ukrajina postavljena na koloseke neprijateljstva prema Rusiji umjesto da bude prijateljska i sa zapadom i sa istokom za manju zemlju. To je jedino rješenje koje osigurava prijateljstvo jednih i drugih. A to je taj izbor koji je Ukrajina pod utjecajem pre svega Amerike napustila i odlučila se za identifikaciju svojih interesa sa NATO-om, sa Amerikom i tako dalje. Razume se, Rusija na to reagovala, imala svoje crne linije, pokušala je da se stvar prevede na politički teren, da se razgovara, da se uvažavaju te bezbednosne crvene linije Rusije. Koliko se ja sećam, na to nije odgovoreno, najmanje nije adekvatno, i Rusija ostala da sama procenjuje šta je valja činiti, jer se stvari potencijalno stalno pogoršavaju.
To je baš prošle godine u ovo vreme negdje bilo.
Jeste, sećate, da. Tako da je Amerika očigledno imala dugoročni cilj, ne samo Amerika, ali ona pre svega, da preko, prvo da Ukrajinu definitivno izuzme i svake mogućnosti njenog spajanja sa Rusijom, a drugo da je napravi neprijateljskom prema Rusiji time što bi ušla u NATO i kroz to služila interesima NATO na 500 km daljine od Moskve, što je jedna zemlja, velika zemlja sa imperijskom prošlošću i sa svojim dostojanstvenim pogledima na svoje poslednje i budućnost teško da mogla da prihvati. I ona je iz toga zaključila da prema njoj postoji jedna dugoročna agresivna politika koja ide ka njenom bitnom smanjivanju, ne samo političkom i vojnom, nego i teritorijalnom. Pretnje su javno iznošene od strane vrhova američke politike i onda je odlučila da nema daljeg odstupanja. Pitanje je koliko je i kako je izveden taj čin ulaska u Ukrajinu i kako su dalje te vojne operacije rađene. To neka vojni stručnjaci procenjuju. Očigledno je da je Amerika na vreme bila preduzela sve mere da se Ukrajina osposobi da pruži jedan odgovarajući otpor i da se kroz to edukacija njenog stanovništva protiv Rusije pretvori u otvorenu mržnju. E to je ono što je Zapad uvijek priželjkivao, da se među slovenskim narodima izazove rat i da kroz taj rat oni budu zauvijek razdvojeni. Na taj način je i bivša savezna država Jugoslavija ne samo otpisana, nego je morala da bude otpisana kroz organizovanje niza ratova između slovenskih naroda na jugu Balkana, što bi trebalo da se uvek spreči ideju stvaranja nove obnove jugoslovenske države. To se otprilike čini i prema Rusiji i sada Amerika očigledno nema interesa da taj rat brzo završi, jer smatra da postiže određene ciljeve i da bi njegovim produžavanjem moglo da očekuje i ostvarenje njihovih ciljeva u samoj Rusiji, u smislu onoga što su oni predviđali javno ili tajno, a to je da se izazove nezadovoljstvo sa ekonomskim ratom protiv Rusije, sankcijama, da se ona oslabi, stanovništvo natera na neku vrstu nezadovoljstva ili pobuna i da se promenom vlasti i promenom politike Rusija vrati na onaj položaj koji je imala pod Jelcinom. To znači da bude jedan pratilac Zapada u svemu što Zapad odlučuje i da posle toga Zapad ima odrešene ruke, da i sa severa može da ugrožava Kinu ako bude potrebe zbog komplikacije odnosa sa Kinom, što je već počelo na određeni način. Tako da je ova situacija u Ukrajini po meni nešto nezavršena, sve dok se Amerika ne uveri da tim putem ili može da ostvari te cilje, ili da se uveri da ne može. Ako se uveri da ne može zbog čvrstog otpora i politike Rusije, koja je već odlučila da se čvrsto odupire svim tim, time što je potpuno mobilisala sve svoje vojne kapacitete, ažurirala je i one najvažnije, to je nuklearnu komponentu, ne kao pretnju, nego kao odbrojeno sredstvo za slučaj da dođe do životne ugroženosti Rusije, i kroz to podsjeća i Ameriku i druge da postoji granica i da Amerika o tome vodi računa. Ja mislim da Amerika vodi o tome računa. Ona pokušava da malim grebanjem, malim dodavanjem svog vojnog potencijala i prisustva u Ukrajini odgrize pomalo deo po deo od ruske spremnosti i da kroz to dalje ispipava dokle još može ići, da je to sada taktička jedna faza. Ako naiđe na jednu čvrstu rešenost, kao što izgleda da postoji, onda bi ona morala da se zaustavi i da prihvati nešto što bi moglo da bude kompromis. Po meni, jedini mogući kompromis je da se Ukrajina vrati neutralnom statusu, da ima koristi od dobrih odnosa i saradnje i sa Zapadom i Istokom, drugim rečima, da ima dve krave muzare, kao što su to Finska radila dok je bila neutralna i neki drugi, na kraju i Jugoslavija pod Titom je bila takva, i da je to interes, ne može ona da pretenduje da bude velika sila, da bude na istoj nozi sa Amerikom, Rusijom ili Kinom. Ipak je zemlja srednje veličine, mora da vodi račun o realnosti. A što se tiče teritorija, to je pitanje raznih kombinacija i dogovora. Tu sigurno da postoji varijetet mogućih rešenja. Ne moraju sva da budu odsečna i definitivno, mogu nekada budu i privremena.
Puno vam hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Hvala i vama na pozivu.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Nenad Ronjak. Svi vam želimo prijatno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.